nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin işlef etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün televiziyaya informasiya əldə etmək haqqından danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşları televiziyalar vasitəsilə ölkədə baş verən bütün hadisələrdən xəbərdar ola bilirmi? Bu hüquqları təmin etmək üçün qanunvericiliklər yetərlidirmi və bunun üçün yaradılan ictimai televiziya da bu haqqı təmin edirmi? Bu suallara reportajlarımız, ekspertlərimiz və qonaqlarımızın yardımı ilə cavab arayırıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev və İctimai Televiziyadan Tahir Məmmədovdur. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza və ilk öncə bu sualla sizi tutmaq istəyirəm. Qısaca demək olarmı ki, televiziyayla tam əhatəli informasiya almaq hüququ Azərbaycanda təmin edilirmi və problemlər hardadır? Xalid bəy, ilk öncə siz buyurun.
Xoş gördük bir daha. Mən qısaca yalnız onu demək istərdim ki, ümumilikdə azad media hər bir toplumun inkişafının ən vacib üsullərindən biridir və Azərbaycanda hər bir vətəndaşın ifadə azadlığı, söz azadlığı var və Azərbaycan mediası, xüsusilə də yayım mediası bu hüquqların təmin olunmasında əsas rollardan birini oynamalıdır. Azərbaycanda televiziyalardan söhbət gedirsə, yayın mediası ümumilikdə böyük bir hissəsi hökumətin tam nəzarəti altındadır və bu baxımdan bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur. Əsasən də efirdə, teleradio, televiziya və radiolarda müxtəlif fikir pluralizminə belə deyək, əməl olunmur.
Təşəkkür edirəm. Bu media hüquqları üstündən Xalid Ağalıyev idi. İndisə Tahir Məmmədov özü müddürəm. Tahir bəy, siz ictimai televiziya olaraq vətəndaşların informasiya alma hüququnu tam şəkildə əhatə edə bilirsinizmi?
Çox sağ olun sualı görə. Əvvəla qeyd edelim ki, ümumilikdə təkcə ictimai televiziya yox. Bütün kütləvi informasiya vasitələri haqqında informasiya ilə tam təmin edir ifadəsini işlətmək mənim üçün biraz deyək ki, məqbul hesab etmirəm. Ona görə ki, mütləq informasiyanın təminat hər halda istənilən istəyir Azərbaycanda olsun, istəyir dünyanın digər ölkələrində olsun. Hər hansı kiv üçün, hər hansı media qurumu üçün bu mümkün deyil, yəni ən azı fiziki olaraq. Amma ümumilikdə ictimai televiziya olaraq biz ictimaiyyətin marağını kəsb edə biləcək, ümumi ictimai yük olan istənilən məlumatla bütün dinləyiciləri və tamaşaçıları daim məlumatlandırmağa çalışırıq. Yəni, heç bir ictimai yük daşıyan məlumatı, informasiyanı, hər hansı bir xəbəri, istənilən bir təhlili çalışırıq ki, ictimaiyyətə təqdim etməkdən geri qalmayıq. Yəni, həmişə bu məsələdə deyək ki, ictimai maraqlara uyğun formada öz proqramlarımızı yayımlayaq.
Çox sağ olun. İctimai TV buna nə dərəcədə nail olur, az sonra müzakirə eləyəcəyik. Hələlik isə Azərbaycanda televiziyalarda informasiya alma haqqındakı problemlərlə bağlı Fərəh Sabir qızının reportajını dinləyək və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Hər kəsin haqqı var!
Azərbaycanda televiziya və radiolar demək olar tamamilə hökumətin nəzarəti altındadır. Bunu Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə hazırda hansısa TV kanalda hökumətin marağına uyğun olmayan, hökumətin bəyənmədiyi informasiyaların yayılması müşkil məsələdir.
Əslində Azərbaycanda birinci bir nömrəli problem informasiyaların, məlumatların verilməsi ilə bağlı televiziyalarda siyasi məlumatlarla bağlıdır. O siyasi məlumatlar ki, hökumətin maraqlarına uyğun deyil, onlar heç zaman verilmir. O ictimai hadisələr ki, onlar hükümət onları cəmiyyətin müzakirə etməsini istəmir, o məlumatları verilmir. Məsələn, götürək deyək ki, hansısa bir tanınmış şəxslərlə bağlı məhkəmə işləri və yaxud da ki, hansısa bir mitinglər, piketlər, hansısa bir etiraz aksiyası, hansısa bir məsələ ilə bağlı fərqli düşüncələr və s.
Rəşid Hacılı hesab edir ki, televiziya və radiolarda qeyri-müstəqillik, həmçinin kanallar arasında tamaşaçı, dinləyici arasında rəqabət getməməsi faktorları orada çalışanların qeyri-peşəkar olmasına imkan yaradır.
Proqramlar, saat kadar olmur, dışa çağrılmasına dikkat getirirler. Bu bakımdan hatta bile deyelim de tamaşaçıyla temasları xeyir dərəcədə olduq, ancaq və ancaq müəyyən bir dairəni maraqlandıran çox belə populyar belə şov proqramlarının sayəsində qısaqlaşmağa çalışırlar ki, bu onlara müəyyən gəlir gətirir və s. və eyni zamanda da siyasi problemlər doğurmur onlar üçün.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, televiziya üzrə mütəxəssis Zeynal Məmmədli isə yaranmış vəziyyətin bir səbəbini də tamaşaçı fəallığının zəif olmasında görür. Onun dediyinə görə istər özəl, istərsə də ictimai yönlü kanallarda seyirçi ilə münasibətlərin qurulması bir çox baxımdan marketinq, reklam, reyting qazanmaq, həm də cəmiyyəti yaxşı tanımaq baxımından önəmlidir.
Onlar məcburdurlar bu seyirciləri maraqlandıran məsələləri cavab versinlər, ictimai əlaqələr xəttindən cavab versinlər, seyircilərlə diskussiyalarda mı, seyirci müraciətlərindədir mi, interaktiv əlaqələrdədir mi, bu seyirciləri maraqlandıran məsələləri cavablar. Xüsusən ictimai yönümlə də bu artıq qanunla tənzimlənir və əgər televiziyalar bu konkret bir icmanın, konkret bir seyirci qrupunun maraqlarını ödəmirsə, bunlarını artıq məhkəməyə vermək, televiziyadan tələb etmək hüquqları var. Qərb praktikasında seyirci cəmiyyətləri deyilən anlayış var. Ayrı-ayrı sosial təbəqələr, ayrı-ayrı icmalar, etnik qruplar da ola bilər, dini qruplar da ola bilər. Bunlar seyirci qrupları yaradırlar və öz maraqlarını istəyir sayta bildirirlər, istəyir televiziya bildirirlər, nail olurlar bir şey evinə. Bütün bunlar hamısı onların bilmək hüququnun ödənilməsinə xidmət edir.
Azərbaycana gəlincə Zeynal müəllim tamaşaçıların passiv olduğunu etiraf edir.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajda dinlədiyi və ictimai televiziyadan Tahir Məmmədov üzümü tuturam. Dinlədiyiniz sürətdəki ictimai televiziyayla bağlı fikirlərə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdim.
Çox sağ olun. Deyim ki, fikirlərin, yəni ümumilikdə ilk öncə istəyərdim Rəşid müəllimin fikirlərinə münasibətimi bildirim. Rəşid müəllimin bütün deməli kütləvi informasiya vasitələrinə əsasən, yəni yayın mediasına hökumətin nəzarəti altında olması fikri ilə qətiyyən razı deyiləm. İctimai televiziyaya nəzarət var, bəli, amma bu ictimaiyyətin nəzarətidir və ictimai televiziya ictimaiyyətin nəzarətindən kənar fəaliyyət göstərə bilməz. Bu qanunvericiliklə tənzimlənir, bu ictimai yayım xidmətinin prinsiplərinin deyək ki, ana xəttidir. Ona görə də biz öz fəaliyyətimizdə ictimai nəzarəti prioritet hesab edirik və bunu öz fəaliyyətimizdə, konkret fəaliyyətimizdə öz işimizlə nəzərə alırıq. Yəni, bu sadəcə olaraq biz bunu bir söz olaraq deyib keçmirik. Yəni, misal üçün, bizim şirkətin özünün ictimai əlaqə və monitoring qrupu var, hansı ki, bu qrup nəinki Azərbaycandakı ictimai televiziyanın seyircilərinin, eyni zamanda ictimai televiziyanı PEK vasitəsilə izləyən digər ölkələrdəki soydaşlarımızın bu və ya digər proqramlarla, bu və ya digər verilişlərə və yaxud da ən xırda detallara belə münasibətini daim biz onlardan alırıq, onların münasibətini öyrənirik, sorğular keçiririk və bu sorğuların, daxil olan məktubların, hətta telefon zənginin belə ciddi araşdırırıq və buna reaksiya verir. Yəni, fəaliyyətimizdə efir vasitəsilə reaksiya verir. Yəni, bütün proqram siyasətində tamaşaçıların, dinləyicilərin rəyi mütləq nəzərə alınır. Və bundan başqa bu nəzarət funksiyasını yerinə yetirən bilirsiniz ki, yayım şurası var. Yəni, yayım şurası dolayısıyla və yaxud da elə birbaşa demək olar ki, Zeynal müəllimin dediyi həmin nəzarət funksiyasını yerinə ayrı-ayrı qrupların maraqlarını ifadə eləyən şəxslərdir. Yəni, Zeynal müəllim dediyi məsələ artıq ictimai televiziyanın və radionun yarandığı günlə, yəni qanun, hətta qanunun özündə belə öz əksini tapmışdır. Yəni, həmin dövrdən, hələ fəaliyyətdən öncə nəzərə alınıb bu. Tutaq ki, din xadimlərinin maraqlarını təksib eləyən dini qurumlardan olan nümayəndə var yayım şurasında. Gənclərin maraqlarını gənclər təşkilatlarından ifadə eləyən şəxs var. Qadın cəmiyyətindən, alimlərdən, elm adamları tərəfindən və s. Yəni, bütün sahələrdən yayım şurasının 9 üzvü hərəsi bir sahəni deyək ki, haradasa həmin sahəyə aid olan proqramları, verilişləri həm ictimaiyyət tərəfindən nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Eyni zamanda daim onlar öz irad və təkliflərini bildirirlər. Bildiyiniz kimi yayım şurasının bu məsələ ilə bağlı fəaliyyəti ictimai televiziyanın inkişafının özünə çox deyərdim ki, ciddi təsir edib. İlk dövrlərdə xüsusilə bu cür irad və təkliflər çox olurdu, amma təbii ki, get-gedə həm kollektivin professionallığı artdıqca, həm deyək ki, bundan başqa bir çox sahələrdə o zəif məqamlar aradan qaldırıldıqca, bu məsələ get-gedə daha incə məqamlar səviyyəsinə gəlib çıxıbdı və hal-hazırda təbii ki, bu davam edir.
Burada bir konkret sual vermək istəyərdim. Tutaq ki, Azərbaycanda nə özəl kanallar var, nə peyk kanalları, nə də ki, internet. Azərbaycan vətəndaşı təkcə ictimai televiziyaya baxmaqla ölkədə olub bitən hər şeydən balanslı şəkildə xəbər tuta bilərmi?
Əlbəttə, mən yenə deyirəm, hər bir televiziyanın, hər bir istənilən media vasitəsinin bir fəaliyyət konsepsiyası, onun deyək ki, öz əsas fəaliyyət xətti var. İctimai televiziya olaraq, bəli, ictimai televiziyanın öz fəaliyyət prinsiplərindən irəli gələn, ictimai maraqlara cavab verən hər bir məsələni ictimai televiziya öz efirində yayımlır. Bəli, mən düşünürəm ki, bu konsepsiya çərçivəsində ictimai televiziya tamaşaçıları ondan istənilən məlumatı ala bilərlər.
Bu ictimai televiziyadan Tahir Məmmədov fikirləyirdi. Media Hüquqları İnstitutu isə tez-tez monitorinqlər aparır televiziyalarla da bağlı və bu yüzdən Xalid Ağalıyeva sualım budur ki, həmin bu monitorinqlərə görə demək olarmı ki, Azərbaycan TV-ləri xüsusən də ictimai TV vətəndaşların balanslı informasiya ilə təmin eləyə bilir.
Ümumiyyətlə televiziya proqramlarının o belə deyə standartlara uyğunluğu məsələsi ilə bağlı bizim o spesifik monitorinqlərimiz olmayıb, amma ötən ilin sonunda bizim reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutu ilə birgə həyata keçirilən bir layihə çərçivəsində bir monitorinq aparılmışdı. Bu təsadüf eləyirdi bələdiyyə seçkiləri öncəsi dövrə və mən həmin monitorinqin yekunlarından bəzi rəqəmləri, bəzi o ümumi nəticələri qeyd eləmək istərdim. Həmin monitorinqin belə nəticələri göstərirdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziyalarda proqramların, xəbər proqramlarının da yayımlanan xəbərlərin 90%-dən çoxu hakim siyasi qüvvəyə aid xəbərləri əhatə edirdi. Amma o monitorinqin nəticələri, yəni obyektivlik üçün deməliyəm ki, ictimai televiziyanı və ANS telekanalını nisbətən fərqləndirirdi. Onlar ictimai maraqlarına, toplum üçün vacib olan xəbərlərin çatdırılmasında yerdə qalan kanallardan bir addım öndə idilər. Bəlkə də bir neçə addım öndədilər və bu iki kanalın fərqli olduğu, fərqli proqramlarla efirə çıxdığı həmin monitorinqin nəticələrində ifadə olunmuşdu. Amma mən başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biraz öncə bizim ekspertlərimizin çıxışlarına qulaq asdı. Məncə təəssüflə qeyd edirəm ki, biz onların Azərbaycanın teleradio sənayesinin yüngüşaq desə, ürək açan olmayan durumu ifadə olunan fikirlərinə razılaşmalıyıq. Çünki bugün Azərbaycanın teleradio məkanını qiymətləndirmək üçün çox uğurlu bir gündür. Məsələn, biz bugün oturub dünən televiziya kanallarının yaydığı məlumatları incələyərsək, dünən sırağa gün son 3 günü elə götürək. Biz teleradiolarımızın, telekanallarımızın ictimai tələblərə əməl tələbata uyğun fəaliyyət göstərdiyini aydınca görə bilərik. Bugün Azərbaycanda gündəmdə olan mövzulardan biri bir jurnalistin Eynola Fətullayev barəsində Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarın, bütövlükdə Avropa üçün yeni bir prezident olan bu qərarın bizim televiziyalardan nə dərəcədə müzakirə olunması ilə bağlıdır. Biz belə deyək, azad çap mediasına baxsaq, əsas gündəm mövzusu odur. Amma biz baxaq, görək, hansısa televiziya kanalı bu məsələni, bu mövzunu belə bir debat açdı mı bu mövzu ətrafında? Məncə, məhz bu cür misallara baxsaq, doğrudan da televiziyaların, vətəndaşların onlardan informasiya əldə etmək hüququnu təmin etməsi işinin çox da ürək açıcı olmadığı qənaətinə gəlmək zorundayıq.
Çox sağ olun. İctimai televiziyanın nümayəndəsinə burada Tahir Məmmədova sualım var ki, Elna Fətullayeva haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarından söz düşdü və sonra deyək ki, aprelin 26-da azadlıq bloku müxalifət icra hökuməti qarşısında aksiya keçirmişdi və ya Washington Post qəzetində də bir müddət əvvəl Prezident Əliyevin ailəsinə məxsus olan Dubaydakı mülklər haqqında da məqalə dərc edilmişdi. Sizin televiziya bu hadisələr haqqında cəmiyyətə məlumatlar çatdırırmı? Müzakirələr aparıldı mı?
Mən sizə deyim, siz dediyiniz bu son günlərlə dediyiniz tutaq ki, piketlə bağlı konkret əgər faktı deyirsinizsə mən şəxsən özüm bir tamaşaçı kimi izləməmişəm və indi təəssüflər olsun ki, yəni yenə deyirəm, əgər bunu mən sonradan ola bilər proqram üçün konkret bu sualı cavablandıra bilərəm. Yəni xəbərlər proqramını mən bu günlərdə aktiv izləyə bilməmişəm, yəni iş fəaliyyətimlə bağlı. Amma konkret ondan əvvəl dediyiniz tutaq ki, Washington Postdakı hansısa yazı ilə bağlı yəni Washington Post-a gedən hər hansı bir yazıdan, yəni mən konkret özüm məlumatsızam, amma onu deyə bilərəm ki, istər yerli, istər beynəlxalq medianın Azərbaycanla yayımladığı məsələlərə, yəni deyirəm, ictimai televiziya çox diqqətli və həssas yanaşır. Bugünkü gün siz ictimai televiziya proqramlarını izləsəz, görərsiniz ki, burada Azərbaycanın milli maraqlarına, Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarına uyğun olan heç bir məsələ bizim diqqətimizdən kənarda qalmır. Bugünkü gün bilirsiniz, Azərbaycan 20% torpaqları işğal olmuş və 1 milyondan artıq məcburi köçkün və qaçqını olan bir ölkədir. Yəni, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Və bu ölkənin bu 1 milyondan artıq hüquqi pozulmuş vətəndaşların hüquqları ilə bağlı. Bu kütləvi hüquq pozuntusudur. Baş vermiş soyqırım hadisələri ilə bağlı, işğal olunmuş torpaqlar, onların geri qaytarılmasına bağlı aparılan danışıqlar prosesi. Bu məsələyə bugün ictimai televiziya üçün çox aktual və prioritet məsələlər, bax, mən sizə açığın deyim ki, bu məsələlərdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm və indi də internet televiziyalar məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Son vaxtlar bütün dünyada yetərincə populyarlıq qazanan internet televiziyalar hələ Azərbaycanda çox yayılmasa da, artıq indidən bu televiziyaların lisenziyalaşdırılması təklifləri var. Bu cəhdlər nəyə xidmət edir? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında. Hər kəsin
haqqı var! İnternet televiziyaların lisenziyalaşdırılması nəzarət və qadağaya hesablanmış addımdan başqa bir şey deyil. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstünün direktoru Emin Hüseynov deyir ki, o internet televiziyaların lisenziyalaşdırılması məsələsini başqa cür qiymətləndirə bilmir.
Dolayısıyla həm nəzarətdən söhbət gedir ki, sərf eləməyən qurumlara həmin o lisenziyanı verməmələ faktiki olaraq onları qadağa edib və fəaliyyətə həmin nəzarət altında saxlamaqdan söhbət gedir. Sabah o lisenziyalaşdırma adı ilə həmin qurumları götürüb birbaşa fəaliyyətə dayandıracaqlar və hər hansı qanunvericiliyə və yaxud
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov nazirlikdə keçirilən son kollegiya iclasında internet televiziyaların lisenziyalaşdırılmasının vacibliyini vurgulayıb. Bundan sonra Teleradio Şurasının sədri Nüşrava Məhərrəmli də oxşar fikirləri səsləndirib. Media ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda cəmi 2 internet televiziyasının olduğu halda rəsmi qurumların belə narahatlıq keçirməsi əsassız deyil. Fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran Kanal 13 internet televiziyasının yaradıcısı Anar Orucov bildirir ki, şoulara marağın azalması və televiziyalarda qadağan olunan məlumatların internetdə daha asan əldə olunması rəsmi dairələrdə narahatlıq yaratmaqdadır.
Lisenziyalaşdırma, lisenziya verilməsi məncə məhdudlaşdırılmaya xidmət edən bir məsələdir. Onda gəlir audio da məhdudlaşdırılsın, foto yayımı da məhdudlaşdırılsın. Görünür, belə bir məsələ var ki, ehtimal olunur ki, video yayım tiplərindən getdikcə daha çox istifadə olunacaqdır. Bildiyiniz kimi, blogerlikdir, özünün tutaq ki, hər hansı bir formada sosial şəbəkələrdə ifadə eləməkdir. Bunların yazılı formalarından başqa həm də video formaları çox populyarlıq qazanır. Elə YouTube-un son vaxtlar Google şirkət tərəfindən ona verilən qiymət 1 milyard 600 milyon dollar dəyərində qiymət qoyulması da bunu sübut edir ki, bu tipli son vaxtlar, yəni xüsusilə video görüntülü web səhifələr çox böyük əhəmiyyət və populyarlıq qazanırlar. Görünür Azərbaycanda nəsə buna bir nəzarət mexanizmi kimi bir şey düşünülübdür.
Anar Orucov deyir ki, internet televiziyalarının ən çox yayıldığı Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarında internet TV-lərin lisenziyalaşdırılması praktikası yoxdur. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrdə, misal üçün Şərqi Avropa ölkələrində internet televiziyalarda gedən materiallar kiməsə qarşı olduğu, müəllif hüququ pozulduğu və bundan başqa şikayət edildiyi halda fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılmasına baxıla bilər.
Şərqi Avropa ölkələrində bu halda məhdudlaşdırma olur ki, orada ancaq hər hansı bir şikayət olur və ya da hər hansı müəllif hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilə olur.
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində isə yalnız teleradio fəaliyyətinin lisensiyalaşdırılmasına söhbət gedir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli bildirir ki, teleradio deyəndə dövlətin radio tezlik dalğalarından istifadə edərək yayımlanan televiziya və radiola nəzərdə tutulur və burada internet televiziyalardan söhbət gedmir. Ələsgər Məmmədli də düşünür ki, internet televiziyaların lisensiyalaşdırılması Azərbaycan reallığında tənzimlənmə yox, birbaşa qadağalara yol aça bilər.
Hərkəsin haqqı var!
Belə, internet evlərinin lisensiyalaşdırılması təklifi doğrudan da qadağa qoymağın bir formasıdır mı? Bu sualla qonağımı Üstüra Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev. Buyuruz.
Deməli, həm bizim apardığımız araşdırmalara görə, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanda medianın durumunu incəleyən nüfuzlu beynəlxalq qurumların hesabatlarına açıqladığı nəticələrə görə, ümumiyyətlə son 7-8 ildə Azərbaycanda media azadlığının durumu kifayət qədər geriləyib və Azərbaycanda media azadlığı doğrudan da çox belə son dərəcə ağır durumdadır. Belə olan şəraitdə təbii ki, insanlar özləri üçün öz fikirlərini azad ifadə eləmək üçün başqa belə deyək məkanlar axtarırlar və bu baxımdan internet vətəndaşlara daha çox o hakim siyasi qüvvədən narazı olan baxışların ifadə olunması üçün yəni cəlb edici bir məkandır. Azərbaycanda 2008-2009-cu illərdə o media bir sahəsi olaraq götürsək, internet yeganə məkan hesab oluna bilər ki, orada müəyyən bir belə də irəliləyişlər nəzərə çarpır. Yəni, o baxımdan ki, qiymətlərdə güclü də olsa azalmaları müşahidə olunub, internetin sürətində artım var və bütün bu söylənilənlər o internetin imkanlarını artırmağa başlar və insanlar getdikcə videolar yaymağa başlayırlar, şəkillər və s. və s. Bu sahədə biraz öncə dinlədiyimiz ekspertlərin də dediyi kimi, Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada internet televiziyaların lisensiyalaşdırılması praktikası demək olar ki, yoxdur. Bəzi Şərqi Avropa ölkələrində, o cümlədən Rusiyada belə bir praktika mövcuddur. Məsələn, Rusiyada tutalım 1000 abunəçisi olan, 1000 izləyicisi olan internet televiziyanın lisensiyalaşdırılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Amma bu bütövlükdə Azərbaycan Avropa Şurası üzvü olan ölkələrdə belə deyək də çox qıcıqla, çox belə yəni antidemokratik bir addım olaraq qarşılanır. İnternet televiziyaların lisensiyalaşdırılması bilavasitə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə azadlığı hüququnun mən hesab edirəm ki, ciddi pozuntusu ola bilər və internetin lisensiyalaşdırılmasına lisensiyalaşdırılacağı barədə deyilənlərin yaxın zamanlarda reallaşacağına şəxsən mən inanmıram. Çünki yəni Azərbaycanda internet televiziyalar hələ o qədər də populyar deyil və ümumiyyətlə internetin surəti də baxmayaraq ki, son illərdə müəyyən irəliləyişlər olub, amma bu internet televiziya belə deyək sənayesinin inkişafına imkan verən gücdə internetə biz malik deyilik. Əgər belə baskılar olarsa, bu internetin o surətində və ümumiyyətlə bütövlükdə Azərbaycan o coğrafiyasına yayılmasında hər hansı ciddi problemlərin yarana biləcəyini ehtimal edərdim, nəinki internet televiziyalara lisensiyalaşdırılmanın tətbiq olunacağı.
Təşəkkürlər və İctimai TV-dən Tahir Məmmədov. Siz necə düşünürsünüz? İnternet TV-lərin inkişafı sizin ümumi missiyanız baxımından yardımcı olacaq ya yox?
Təbii ki, mən internet istifadəçisi kimi qeyd edeyim ki, mən bugün internetdən çox böyük bir məlumat mənbəyi kimi istifadə edirəm və çox işimizin demək olar ki, hər bir məqamında internet bizim istifadə etdiyimiz əsas məlumat mənbələrindən biridir. Həm internet, həm ümumiyyətlə internet şəbəkəsi və qeyd edeyim ki, hər hansı bir yeni internet televiziyasının açılması mənim üçün yeni bir məlumat mənbəyi deməkdir və söz yox ki, mən bir istifadəçi kimi buna sevinərəm. İstəyərəm ki, bəli, əlbəttə yayım vasitələrinin alternativ variantlarla yayılması və istifadə olunması bir tamaşaçı kimi, bir istifadəçi kimi mənim deyək ki, maraq dairəmdə olan bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı Hərkəsin Haqqı Var verişi burada başa çatır. Bugün televiziyalarla informasiya almaq hüququndan danışırdıq. Qonaqlarımız İctimai Televiziyadan Tahir Məmmədov və Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev idi. Bələdçinin səməli idi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Hərkəsin haqqı var!
Bu www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.